Gepli ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň ýeşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ödül täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Türkmenistan'da saylovları ve sala çalışıkları geçirmek baradaki merkezi topar yurdun meclisine diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere ağdaları saylamak oyuncu 25. Mart'ta İrden saat 7.00'da başlayan ses berçliklere saat 15.00'a çenli ses vericilerin 77%'inden gowragynyň gatnaşandygyny aýdýar. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky adyndan 5 saylow uçastygyna sineden ve bir-birinden garaşdy çeşmelere ses bermäge barýan adamlaryň sanının ören çäklidigine, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda Türkmen mediýasy 25-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Guranly Berdimuhammedowyň Anna Niyaz Artyk adynaky 68-nji mektepdäki saýlaw uçastygyna baryp ses berendigini habar berdi. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanyň mejlisine diputatlygy prezident Berdimuhammedowyň oğlu 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow hem dalaş edýär. Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlara Yakından sinediyen halkarı sinçilerinin kaviri Türkmen saylovları dinasti uğrundaki Novut'taki çare çalım ediyer diyerler. Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında saylovları halkarı ve milli sinçilerin 4000'den kovrağının katnaşma onun açıklık ve aydınlık yağdayda geçmeğine yardım verir değilse de Türkmen sanda şu ağı teçenli halkarı kuramalar tarafından azat ve adalatlı geçirildi deyilip baha verilen yeke saylov hem geçirilmedi. Owasanyň politiýasy ýurdun gün watarına yerleşýän Hyrat şäherindäki Şaýy musulmanlarynyň meçidinde bolan bomba partlamasynda adyndan bir adamyň ölendigini we başga 7 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Politiýanyň medpowat wekili Abdul Ahad Walizada Hyradyň Nabi Akram meçidindäki partlamanyň 25-nji martda gün ortan wagty bolandygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Hyratdaky meçide amala aşyrylan bomba partlamasy Kabuldaky Şaýy musulmanlarynyň meçidinin daşına edilen hücumun izyanına qavat geldi. Canının geçenin 21. Mart'ta Nowruz bayramı bellenleyen vaxta amala aşıran bombalı hücumunda 33 adam ölüptü ve başladı 10 çatı yaralanıptı. Şol hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. Pakistanyň suudy Hristian ýer aýaly diri otlap öldüren köpçüligiň bir bölegi bolmakda aýplanýan 20 adamyň günäsizligi barada karar çykardy. Gurungy diýen Hristian jübüt 2014-nji ýylda Hudaýa şek getirmekde aýplanypdy. Kerpiç öndüren zawodda işlän 26 ýaşly Şahsat Masih we 24 ýaşly Şamma Şahsat adamlaryň köpçüligi tarapyndan senaat pejinde diri otlanypdy. Şonda Hristian jübüdiň Punjab sewitindäki Kotrata Kishan şäherçesiniň goloýunda Qur'an kitabynyň sahypalaryny beýleki zir-ziller bilen zyňandygy öňe sürilip, Islamyň mukaddes kitabyna hormatsyzlyk edendigi aýdylypdy. Şol wakadan soň Hristian ýer aýaly bildirilen aýplamalaryň ýalandygy anyklaşdyryldy we ýurdun politiýasy bu iş bilen iltişikli 14 oğu ýaşajysyny tutsa edipdi. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Lahoryň terrorçylyga garşy göreş suwdy bu iş bilen bagly 5 adamy ölüm jazasyna we ýowuzlukdaky rol üçin diýip başga 10 sansyny dürli wagt möhleti bilen türme tutsaglyklaryna hökm etdi. Gaçaklykdaky öňkü katalan lideri Carles Puigdemontyň aklawçysy öz müşterisiniň Germaniýanyň politiýasy tarapyndan tutsag edilendigini aýtdy. Jom Alonso Kivilas özünün Twitter sahipasına yazan mağlumatında Pigdemont'un 25. Mart'ta Danya'dan Germania'nın serhet ara çaklarına geçen mahalı Nemis Polisiyası tarafından tutsak edilendiğini məlum etti. Şeyle de ol, önkü Katalan liderinin polisiyada saklanyandığını belledi. Pigdemont'un regional hükümeti Katalonya'da bir kanun referendumu kuramalaştırandan son, ol oktyabr ayında İspanya'dan kaçıp çıkıptı ve şundan veri Belgiyada yaşayardı. Pigdemont İspanya'da goz olunçlukta ayıp planıp 25 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzleşdi bolýar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty özbek liderleri bilen gepleşikler geçirmek we Owansan boýunça halkara parahatçylyk konferensiýasyna gatnaşmak üçin 25-nji martda 3 günlük resmi sapary bilen Özbekistana barýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleleri boýunça ornwasary Thomas Shannon 26-njy martda Daşkentde geçiriljek konferensiýaga gatnaşar. Şeýle de onuň özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew we daşary işleri ministri Abdul Aziz Kamilow bilen hem duşmagyna garaşylýar. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sahra. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar, polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär, Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap Adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär atly maglumatlarymyz boldy. Daşowda tebiplere çağırlary sünnet etmek gadagyn edildi. Türkiýede 3,13 kilogram geroin alyp barýan türkmen zenany ana saklanan atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär. Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy atly maglumatymyz